Halo guys, welcome back to You Do You Podcast. Hari ini gue akan bercerita dalam konteks new net worth. Kembali dari buku You Do You, teman-teman bisa ngelihat new net worth adalah buah pemikiran gue bahwa sebenarnya waktu kita ngomongin new net worth, seringkali kita berfokus kepada sisi uangnya, sisi asetnya, berapa banyak tabungan lo, investment lo. Padahal sebenarnya kalau dipikir-pikir lebih dalam lagi, duit itu feels like an eventuality. Dari apa? Dari tiga hal yang menurut gue net worth yang kita mesti punya dulu. Nomor satu, well-being. Well-being adalah kesehatan, baik kesehatan fisik, mental, sikap hati kita, kondisi hati kita yang cheerful, yang joyful, yang resilient gitu. Itu menurut gue part of well-being. Dan yang kedua adalah influence dalam artian kehadiran kita online, personal branding kita, network yang kita punya, dan baru terakhir, tentunya the last but not the least, skill. Ya, kumpulan dari skill-skill yang kita punya, kita grow sepanjang karir kita, itu akan mempunyai yang disebut sama salah satu penulis career capital. Ya, jadi modalnya karir kita yang akan terus compounding, bertumbuh gitu ya, bunga berbunga. Ini adalah cerita gua gimana new net worth ini akhirnya memainkan peran yang lumayan besar untuk gua memenangkan kompetisinya Netflix dan akhirnya dikirim ke 5 negara untuk bikin konten bareng sama Netflix, mengunjungi 5 chef terbaik di dunia yang rata-rata dari mereka udah masuk dalam list 50 world best restaurant atau masuk dalam list Michelin Starred Restaurant. So, gue akan coba selesaikan ini dalam waktu 15 menit to save your time. Short episode sesuai janji gue ya teman-teman ya. Jadi gini, di balik ke semua keseruan itu teman-teman, ada begitu banyak drama-drama. Drama pertama adalah gimana akhirnya gue bisa menemukan kompetisi ini, gimana caranya gue bisa di shortlist, gimana caranya gue meyakinkan mereka waktu gue di interview. Dan setelah interview pun, gimana caranya gue bisa ngedapetin visa 5 negara dalam waktu kurang dari seminggu. Kita mulai. So, teman-teman, gue akan mulai dari influence. Kita bicara soal network. Kalau gue dulu nggak ngebangun social media gue, personal branding gue di akun gue yang pertama, Captain Ruby, di mana gue banyak sharing tentang makanan, kalau gue traveling jalan-jalan kemana gue taruh di sana, gue sharing tentang food, tentang experience gue di luar negeri, di Indonesia, dimanapun gue pergi, mungkin gue nggak akan bertemu dengan salah satu teman gue namanya Adit, lo bisa cari di Instagram namanya Adit PK, dialah yang akhirnya memperkenalkan gue waktu itu dengan DM, Rup, kayaknya ada kompetisi dari Netflix, lo mesti ikutan deh. Nah, that's the power of a good network, orang-orang yang care sama lo, gitu. Nah, ketika gue udah tahu kompetisinya, gue langsung berstrategi, ya. Gue ingat di dalam buku ini, gue tuliskan ada satu quote yang gue suka banget, strategy without tactics is the slowest route to victory, but tactics without strategy is the noise before the defeat. Jadi, teman-teman mesti punya strategi besarnya dulu, yang kemudian diturunkan menjadi taktik-taktik kecil. Nah, strategi besarnya gue adalah gue pengen gimana caranya supaya bisa memenangkan ini. Walaupun gue gak punya audiens yang gede banget, waktu itu cuma sekitar 20 ribuan. Jadi gue turunkan menjadi taktik-taktik yang gue jalankan sepanjang fase kompetisi ini berjalan sekitar sebulan. Yang pertama adalah, I have to win their attention first. Gimana caranya? Dalam waktu satu hari yang sama, buru-buru gue nge-tag pakai tagar officialnya mereka, hashtag MyChefsTable, ke puluhan, hampir ratusan bahkan foto-foto gue yang dulu-dulu. Gunanya adalah apa? Gue pengen supaya social media manager mereka yang mantauin tagar itu, dalam hari itu minimal bisa ketemu lebih dari satu konten gue. Ya, karena gue langsung buru-buru nge-tag banyak. And guess what? Rencana gue berhasil. Account Netflix Asia waktu itu yang menjadi official account untuk mantengin kompetisi ini, akhirnya mereka mampir ke salah satu postingan gue dan bilang thank you ya udah ngeramein kompetisi ini gitu. So first win menang. Nah, taktik berikutnya adalah karena ini jalannya sebulan penuh, ya gue mesti consistently posting di tengah-tengah. Lalu di minggu terakhir lalu di 3 hari terakhir gue ngelakuin my last final sprint. Lalu di 3 hari terakhir gue melakukan my final sprint. Caranya gimana? Gue membuat sebuah postingan, warnanya putih doang, simple, seperti sebuah poster, tulisannya adalah Help Ruby Win Netflix My Best. Help Ruby Win Netflix Chef's Table Competition, gitu. Lalu di situ gue tulis kepada teman-teman yang follow gue bilang kalau lu ngerasa gue layak, lu ngerasa foto-foto dan konten gue baik, please nge-like, komen, dan nge-tag Netflix Asia. Dalam 3 hari ke depan sebelum menuju ending, gue juga akan, dalam 3 hari ke depan sebelum menuju closing, gue juga akan banyak posting, please help me komen juga di sana dan tag mereka juga di sana. Walaupun pemenangnya bukan ditentukan berdasarkan dari jumlah orang nge-like atau dari jumlah orang komen, but gue ngerasa bahwa goal gue adalah supaya orang-orang timnya Netflix notice dan mereka tahu bahwa believers gue tuh segitu percayanya sama gue gitu. So that's what I did. Fast forward, kompetisi ditutup. Fast forward beberapa hari kemudian, tiba-tiba gue dapat sebuah DM dari Netflix. Isinya simpel banget. Hai Ruby, lo terpilih menjadi satu dari 3 orang yang kita shortlist untuk mendapatkan kesempatan memenangkan kompetisi ini. But lo belum menang ya, lo mesti kita interview dulu. Dari 3 orang, akan kita pilih satu pemenang. Oke, jantung gue tuh berdetak-detak waktu itu cukup kencang dan gue feel so excited. Strategi gue yang pertama sudah berhasil. Strategi berikutnya adalah gimana caranya phase kedua ini gue bisa meyakinkan mereka bahwa I am the right person. Gitu. Karena gue gak tahu 2 orang yang berikutnya kayak gimana. Gue gak tahu apakah mereka lebih ahli dari gue, lebih skillful dari gue. But I know I have to show what I can do. Right? So, ketika mereka mengajak untuk interview online via Skype waktu itu, gue atur sebisa mungkin supaya interviewnya dilakukan di siang-siang atau di sore hari, di mana cahayanya cakep. Lalu gue atur supaya gue melakukan video call-nya di studio foto gue. Ya. Kemudian gue set up ada meja, ada makanan, ada lampu, ada kamera, ada lensa, semua udah terpasang rapi. Emang gue biasa lagi foto juga begitu sih. So sekalian aja gue pakai untuk menjadi backdropnya gue ketika gue lagi Zoom call, lagi Skype call sama mereka gitu ya. Kemudian mereka nanya sama gue gitu. Di tengah-tengah ngobrol, as expected gitu ya, mereka nanya jadinya, Rup, itu di belakang gue ngeliat ada gear-gear gila lengkap banget. Are you a photographer gitu? You're doing this. Are you a photographer? Terus gue bilang, yes, I'm a professional food photographer gitu. Jadi purposefully kata kunci itu gue sebutkan professional food photographer, right? Dan gue berikan mereka visual guidance di belakang segala propsnya gue supaya mereka intrigue untuk bertanya gitu. Karena menurut gue, disitulah satu-satunya tempat dan kesempatan gue untuk bisa ngasih lihat bahwa skillnya orang ini ya segini nih dibandingkan sama 2 yang lainnya. Gue gak tahu mereka pakai profesional apa enggak, but I know mereka kalau memilih, pasti akan memilih seseorang yang capable banget dong. Akan didatengin ketemu 5 chef terbaik di dunia di 5 negara, kondisi kitchennya beda-beda, kondisi makanannya beda-beda. Mereka mau orang yang bisa dan sudah terbiasa dengan kondisi foto kayak gimana pun. Baik natural lighting, baik butuh flash, baik butuh tambahan tips and trick yang aneh-aneh gitu ya. So, itu yang gue lakukan. Right? Nah, tapi teman-teman, ada satu yang gue tanyakan kepada mereka. Sebenarnya dari ratusan ribu entry yang masuk, apa sih yang bikin lu milih gua menjadi satu dari 3 yang lu shortlist? Jawabannya menarik. Waktu kita lagi ngecek tagar kita nih, Chef Table, My Chef's Table, semua berlomba-lomba untuk fotonya cakep, bikin orang ngiler, colorful, bla 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 gitu ya. Tiba-tiba ada satu postingan yang warnanya cuma putih dan tulisan doang. Isinya adalah Help Ruby Win My Chef's Table Netflix. Nah itu postingan elu gitu. Nah jadi sekali lagi strateginya works, tactics-nya works waktu itu karena dari sekian banyak lautan foto makanan ada satu poster warna putih. Dan mereka bilang gitu, karena itu kita notice dan kita salut sama lo yang bikin campaign di dalam campaign. Jadi Netflix bikin campaign kompetisi ini, lo bikin campaign sendiri menggalang support dari audiens lo untuk ngebantuin gitu. right? So they appreciate that. Nah, setelah itu teman-teman, gue mendapatkan callback lagi dari mereka bahwa Ruby, kita udah menginterview 3 orang yang kita shortlist, and guess what? Congratulations, lo yang kita pilih menjadi prioritas nomor 1. Tapi, nah ini mulai gak enak nih. Gue tadinya udah excited buat for like a minute, and then tiba-tiba tapinya bikin gue ngeselin. Tapinya ini bikin ngeselin gitu. Tapinya adalah, lo mesti dapetin visa buat negara-negara tersebut dalam waktu kurang dari seminggu. Karena berapa minggu dari sekarang kita udah mesti berangkat, dan we need to get these things done quickly. Terus gue kayak, gimana caranya gue bikin visa ke Amerika, Meksiko, Brazil, Thailand, sama Slovenia, which is Schengen visa, Europe. Untungnya, Thailand masuk negara ASEAN, kita udah nggak perlu. Berarti gue perlu 4 negara ini dong. Buru-burulah gue mikir, teman-teman, memutar otak, right? Gue ngecek paspor gue, ternyata visa gue yang Amrik masih ada. Ternyata gue waktu dikasih, gue udah pernah apply, udah pernah berangkat ke Amrik sebelumnya, dan gue dikasih visa 5 tahun. So, satu negara cross off lagi nih, Amrik. Dan gue ngecek lagi buat Meksiko bagaimana caranya, bla bla bla. Ternyata kalau gue udah punya visa US, otomatis gue juga bisa masuk ke Meksiko. 3 negara cek, gila. Gue udah ngerasa, beban gue berkurang. Jadi tinggal 2 negara. Slovenia, which is Europe, dan Brazil. Nah, disinilah the real struggle happens, teman-teman. Untuk satu negara aja butuh 14 hari rata-rata. Kalau 2 negara 28 hari. Dan paspor gue mesti dititipin dong. Gak bisa gue tarik. Gak bisa apply 2 sekaligus. Gue gak punya waktu untuk banyak stuck dan gak ngelakuin apa-apa. Gue gak punya banyak waktu untuk berpikir. Gue gak punya banyak waktu untuk complain. I just do what I know. Apa yang dalam kendali gue. Dan dalam kendali gue waktu itu adalah cari jalan tercepat untuk submit dulu. Waktu itu gue ngerasa Schengen gue udah pernah apply. Gue rasa itu punya possibility lebih besar untuk gue di approve. Gue buru-buru siapin dokumen yang gue perlukan, form segala macam, ternyata bisa online. Tapi tetap mesti harus datang juga. Gue kirim email, akhirnya gue cari emailnya embassy-nya Austria waktu itu, karena ternyata Slovenia gak punya embassy di Indonesia, diwakilkan sama Austria. Gue submit lewat email, terus gue bilang, bisa nggak lo bantu supaya ini bisa dipercepat? Dan di situ gue juga inisiatif minta email khusus, surat khusus dari Netflix yang isinya kurang lebih adalah, ini orang ini Ruby benar-benar menang dari kompetisi kita, please permudah jalur dia untuk bikin visa, bla 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 gitu. So gue send it. Itu udah sore dan gue tinggal malamnya tidur dengan berdoa, ya udahlah. Kalau ini menjadi jatahnya gue Tuhan, ya ya udah, lo akan ngelakuin your magic. Gue udah ngelakuin semua yang gue bisa lakukan gitu. Akhirnya besok paginya tiba-tiba handphone gue berbunyi jam tujuan gitu, tiba-tiba ada orang yang nelpon dan bilang, ini dengan Ruby ya, kita udah ngedapet email dari lu nih, kita udah baca and kayaknya kita bisa ngelakuin sesuatu deh. Gue gak bisa janjiin banyak, tapi gimana kalau lu datang sesudah orang terakhir yang akan ngajuin aplikasi visa itu selesai, sekitar jam segini. Nanti kantor akan tutup sih, tapi lu gue gak kasih masuk sebagai orang terakhir gitu. Lu mesti siapin dokumen bla 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 bla, please come, fast photo, bla 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 bla. Nah, gue buru-buru tuh, hari itu gue langsung clearin my schedule, apa ada meeting dan segala macam gue geser, buru-buru gue siapin dokumennya, dan gue datang ke sana sesuai dengan jam yang ditentukan. Orangnya nice banget, ngebantuin, bahkan ajak ngobrol, wah selamat ya, lu dapat kesempatan ini, nanti kalau lu balik, please kita catch up dan ngobrol-ngobrol, semoga lu bisa pergi. Nah, tapi yang bikin gue kembali turun moodnya adalah ketika dia bilang, ya lu tetap harus bayar kayak biasa, which is fine. Tapi gue gak bisa pastiin juga ini akan cepet. Yang gue bisa lakukan adalah mempercepat prosesnya lo ngantri sehingga hari ini lo bisa masuk aplikasinya. Tapi apakah akan ditandatangan dikasih cap visanya berapa hari kemudian, gue gak bisa tahu. That's another struggle. So, yaudah, gue tetap berusaha gitu. Gue bilang, thank you banget lo udah ngebantuin. It's more than I can expect. Ya udah, secepatnya lo dapat info, kabarin gue gitu. Dan ternyata teman-teman, dalam kurun waktu dari I think cuma 2-3 hari ya, akhirnya si visa itu beres, teman-teman. Wow, I'm racing with excitement. Kembali semangatku bangun lagi. Tapi PR gue masih ada, which is Brazil. Dan waktu gue semakin sempit. Kembali berstrategi, right? Nah, disinilah network, skill semua berperan menjadi satu. Yang pertama, mungkin karena gue udah terbiasa negotiation, karena gue dulu sales lumayan lama di alat berat. Gue build my negotiation skills di sana, dan gue coba bangun ke tim Netflix gitu. Gue bilang sama mereka, eh, boleh nggak? I don't ask much, but I just ask for more time. Kenapa? Gue ceritain effortnya gue. Gue udah usahakan nih. Untuk 5 negara gue udah berhasil dapetin 4. Bahkan gue bisa dapetin buat ke Slovenia dalam waktu kurang dari 3 hari. Dan sekarang gue masih akan usahakan untuk Brazil. Please, please, please kasih gue extend waktu lebih. Ya, gue gak minta banyak. Alright. Sambil itu, gue juga make use of. Sambil ngelakuin itu, gue juga activate my influence tadi, my network. Kebetulan waktu itu gue punya temennya temen yang bekerja di Backcraft. So gue minta bantuan mereka, bisa nggak kalau mereka mengeluarkan semacam surat rekomendasi bahwa dulu gue emang pernah kerjasama untuk mempromosikan tourism Indonesia. Mereka tahu gue adalah salah satu blogger yang waktu itu ngebantuin campaign. Intinya adalah keluarin surat bilang bahwa ini orang legit, ini orang akan ngebantuin programnya Netflix, dia emang terpilih, dia menang, please percepat prosesnya dia gitu. Dan ini ditujukan ke siapapun yang nanti akan ikut ambil bagian dalam proses pengajuan visa, travel, arrangement, dan bla bla bla. Dan gue bilang sama mereka gitu, eh gue udah perjuangkan banget loh, ini sampai gue dapat surat dari kementerian gitu, karena gue pengen make this happen. Akhirnya mereka ngejawab dengan, gue gak bisa kasih lu waktu terlalu banyak sih, Rup. Ya, lu coba usahakan aja. Nanti lu update ke kita. Ya udah, akhirnya gue coba usahakan, teman-teman. Dan mereka, mereka tetap gak bisa ngasih extension itu. Gue coba untuk negotiate lagi. Gue bilang, gini deh. Kalau lu gak bisa kasih gue itu, boleh gak? Gue willing untuk berbagi hadiah ini kepada orang kedua di dalam antrian, kepada pemenang keduanya gitu, kalau ada gitu. Dan mereka bilang, ya nggak bisa, gimana Rup, soalnya kita udah meng-announce dari awal bahwa pemenangnya cuma akan dan boleh satu gitu. Akhirnya gue bilang, masa sih nggak bisa, coba deh gini deh, dari 5 negara 4 yang gue udah punya visanya gue berangkat, satunya kasih ke orang yang nomor 2 gitu, atau kalau enggak pun lu kasih gue 3, duanya kasih orang yang ke berikutnya, gue masih gak apa-apa. Beneran, but I need to go, gitu. Nah, tetap mereka nge-reject karena, ya again, policy is a policy. Rules are rules. Mereka gak bisa nelen ludah mereka sendiri, kan. Karena mereka yang bikin rulesnya seperti itu. Itu negosiasi yang gue lakukan terus sama mereka, cukup alot sama beberapa hari. Sambil gue juga memperjuangkan visa gue ini yang satu lagi masih belum. Dan beberapa hari kemudian, gue mendapatkan balasan dari mereka. Mereka akhirnya bilang, Rup, gini deh, you know what? Kita ngelihat lo tuh udah naruh effort banyak banget. Kayak dari awal lo memperjuangkan supaya lo bisa dapetin visa dengan cepat. Dan ya memang lo di negara yang paspornya kebetulan kurang beruntung gitu. Firasat gue adalah mereka punya pemenang kedua yang mereka shortlist, calon pemenang kedua yang mereka shortlist, itu kayaknya sih pemegang paspor Singapura. Kenapa? Karena paspor Singapura tuh mudah banget mau ke semua negara-negara tersebut gitu. Bahkan ada yang mereka gak perlu visa gitu, karena punya kerjasama. Dan mereka bilang, we really appreciate your effort gitu. Kita belum pernah ketemu orang yang sampai seniat itu. Lo usahakan dapetin visa Slovenia dalam waktu 2-3 hari. Lo minta izin dan dapetin rekomendasi dari kementerian lo. Dan we can see your passion in food. Dan bahkan ya ketika lo interview sama kita, ya lo benar-benar kayak kelihatan orang yang memang professional banget doing this gitu. So you know what? Kita akan tetap berangkatin lo. Nanti along the way, gimana pun caranya, kita akan coba untuk perjuangkan sambil lu traveling, sambil lu jalan, kita coba untuk apply si visa Brazil lo. Dan that's what happened, teman-teman. Akhirnya gue bisa ngerasain makan makanan spesial, makanan khas Meksiko namanya mole. Mole itu kayak semacam special dishnya mereka, seperti sup ya, tapi sup yang kental banget, ya, kayak saus ayam pop deh warnanya, right? Tapi ada dua versi, mereka bikin versi yang udah ada efek fermentasi selama lebih dari setahun, di pairing dengan mole yang sama yang baru dibikin sekitar 1-2 minggu gitu. Gunanya adalah dalam satu makanan itu gua bisa time traveling gitu. Gua bisa ngerasain makanan yang dibentuk dari tahun lalu dan makanan yang baru dibentuk 2 minggu. Itu menjadi sebuah experience yang luar biasa banget. Nama restorannya Puyol di Meksiko. Chefnya namanya Enrique Olvera. Kemudian gue juga punya kesempatan untuk ngobrol bareng sama Dominique Crenn, chef perempuan pertama di Amerika yang dapat 2 Michelin star. Hari ini kayaknya dia udah dapat 3 Michelin star deh. Nama restorannya Tellier Crenn gitu. Di situ gue ngerasain gimana makan di restoran yang menunya itu bait puisi. Jadi makanannya hadir, diciptakan untuk mewakili mood atau mewakili ekspresi dari puisi tersebut. And I'm like, wow, this is a 4-5 million rupiah dish gitu. Dan gue bisa dapetin kesempatan ini, dan lebih mahal lagi bisa duduk ngobrol sama chefnya dan bikin konten bareng sama mereka. Dan akhirnya gue bisa ngerasain juga mampir ke Slovenia. Negara yang bikin gue makin melek soal Bitcoin, karena sebelumnya gue gak tahu soal Slovenia, I don't even know where it is in the map, tapi ketika gue ke hotel mereka, udah ada tulisan B, they accept payment in Bitcoin. Wow, ternyata negeri asalnya Luka Doncic kayak gini ya. Teman-teman yang suka basket mungkin tahu ya, Luka Doncic pemain Dallas Mavericks nomor 77, dia dari Slovenia gitu. And it's a very interesting country, hampir semua warganya bisa berbahasa Inggris. Even supir gue yang ngedrive, yang nganterin gue jalan kemana-mana itu lulusan S1 gitu. They're very well educated. Sangat menarik sekali kotanya. Tempat-tempat yang gue gak pernah kebayang sebelumnya. Gue pergi ke sebuah restoran namanya Hista Franco. Chefnya namanya Ana Ros. Anyway, itu another experience lagi teman-teman. Untuk ngelihat, ngebayang gimana, lu nonton aja dokumenterinya di Netflix, namanya Chef's Table. Kalau nggak salah ini yang season 2 deh. Iya, season 2. So, teman-teman, udah lewat dari 15 menit, but I'm gonna close this soon. Dari cerita tadi, teman-teman, ada alasan kenapa gue nggak masukin di buku, karena gue nggak pengen berasa kayak the book is all about me. Gue pengen lebih banyak dapetin hasil riset, dapetin cerita dari teman-teman di luar sana gitu ya. Tapi gue pengen melengkapi lewat podcast ini. Bahwa ini bisa kejadian awalnya dari mana? Awalnya dari sebuah bibit kecil waktu gue masih kerja sebagai pekerja kantoran, jualan alat berat. Dari mimpi bahwa, I think I can do something yang menjadi balance antara passion and money gitu. It's not just money, it's not just passion. Perjalanannya panjang. Gue mulai dari 2009 pertama kali gue pegang kamera dan baru mendapatkan quote-unquote pengakuan dari keluarga gue, dari parents gue, ya ketika Netflix ini terjadi di 2016. 2017-nya gue diundang sama Kick Andy untuk hadir dan bercerita tentang pengalaman gue tersebut, thanks to Mas Yoris yang udah ngebukain pintu. Dan kumpulan dari network gue tadi, skill yang udah kebentuk dari bertahun-tahun, bertemu dengan influence network yang udah dibangun bertahun-tahun, kemudian well-being pada masa itu, kesehatan mental untuk bisa bercerita lagi dengan baik, kesehatan fisik untuk bisa ngikutin perjalanan begitu panjang dan bisa bersaing dengan orang ratusan ribu submission yang masuk.
Nah, ini perlu gue tambahin sedikit ya teman-teman soal skill tadi. Gua udah berlatih mungkin nulis lebih dari 1000 artikel semenjak pertama kali publish blog gue di 2009. Kemudian gue ada short stint juga sekitar setahunan di sebuah aplikasi online, sebut aja lah namanya Crave. Ada masanya kita itu bikin konten antara 200 sampai 300 artikel setiap bulannya. Bayangkan ketika lo udah terlatih, skill menulis lo, skill berpikir kreatif lo, skill storytelling lo, and you keep on improving and building on that, itu menjadi sesuatu yang lo bawa kemanapun. Dan menurut gue itu punya kontribusi yang besar banget di sini gitu. termasuk ketika gue sambil ngomong, bercerita di podcast ini gitu. Storytellingnya tetap ke bawah, ya. Cara untuk ngebangun emotion, ngebangun narasi, itu juga ke bawah. So, ketika kita kembali ke diagram Ikigai, what you love, what you're good at, what you can be paid for, and what the world needs, kelihatannya orang akan lebih mudah untuk bilang kayak, alah, passion doesn't work, gitu. Gak usah lah putingin passion dulu, gitu. Well, makanya gue menulis salah satu chapternya adalah ngomongin soal personal truth, political truth, and objective truth. Secara objektif, kita bisa menemukan orang-orang seperti gue dan banyak lagi di buku. Dan gue masih bisa dikasih lihat lebih banyak lagi orang-orang yang memang pursue their passions dan ngebuktiin dalam hidup mereka bahwa even though it's painful, gak gampang tentunya. Buat gue sendiri aja butuh bertahun-tahun gitu. Building skills-nya juga tetap harus ada. Bukan berarti kita diem cuma berharap dengan, iya gue suka, terus karena gue suka gue harus sukses. Gak begitu juga coy. Kita aware kok kita mesti bangun skill kita. Kita aware toh ada hal-hal yang perlu kita bangun. Si net worth tadi yang gue cerita. Dan kita juga aware gitu loh bahwa dunia gak selalu membutuhkan, dalam artian kita mesti selalu bisa pintar-pintar ngegocek kiri kanan kalau udah ada perubahan, kita harus beradaptasi. Contohnya ketika gue mulai fotografi, itu gue gak hanya mulai fotoin makanan doang gitu. Gue juga explore fotoin wedding. Ada kalau teman gue yang ngefotoin pre-wedding, if you guys must know, itu fotonya di Brunei waktu itu. Gue juga sempat ngerjain foto-foto yang macam-macam, foto produk. Jadi I try them all karena gue lagi ngetes si what the world needs itu, teman-teman. Jadi it's a framework yang sebenarnya ngebantu kita untuk berpikir, dan hopefully kita ketika mencerna ini nggak langsung bilang passion didn't work gitu. Yang penting adalah skill. Well, bisa jadi gini teman-teman kalau gue tarik ekstrimnya ya. Build on skill saja, build on expertise aja, bisa. Menurut gue itu juga bisa ngebawa lo ke tempat-tempat yang tinggi di dalam karir lo. But kalau lo hanya berfokus pada itu, you spend 9 to 10 hours per day, well, possibility-nya adalah lo menjadi jago dalam bidang itu dan lo akhirnya menemukan excitement, lo menemukan, ternyata gue bisa jadi jago ya. Wow, enak juga ya jadi orang jago di bidang ini. Now I'm starting to enjoy it. Tapi bisa juga, possibility-nya adalah lo udah sampai sana dan ternyata, ya, gue sejago-jagonya gue, kok gue masih tetap gak menemukan gak menemukan kepuasan batin yang mengerjakan ini, gitu. Nah, itulah yang menurut gue, sesusah-susahnya kita ngejar passion dan ngebalancing dengan money, ada baiknya kalau kita mulai dari awal, akan membuat kita jauh lebih wholesome dalam perjalanan karir kita. Then again, gue juga menyadari bahwa rute karir orang berbeda-beda, journey-nya beda-beda, tapi gue percaya kita semua ujungnya pengen hal yang sama, which is fulfillment, baik dari sisi enjoyment pada pekerjaannya, expertise-nya kita karena kita tahu kita punya mastery di sana, dan yang terakhir ya kita bisa hidup dari uangnya gitu. So we're actually going to the same direction, it's just that kita memilih untuk fokus kepada hal yang berbeda-beda di dalam different phase in our career, and it's totally fine. Teman-teman, sekian dulu episode ini. I'm sorry I'm taking much more time than it supposed to, I promise 15 minutes, but gue ngerasa kalau gue gak ngegali sampai sedalam ini, kayaknya justru podcast ini malah kelihatan kelewatan meaningnya gitu. Karena gue pengen teman-teman punya perspektif yang lengkap, melengkapi isi bukunya. Alright? Semoga cerita ini menjadi pelengkap buat teman-teman dalam memaknai si new net worth tadi. Bahwa justru ketika fokus kepada tiga hal yang bukan duit, duitnya atau rewardnya akan datang bersama dengan itu. Thanks for listening to this episode. Kalau teman-teman pengen bertanya, pengen diskusi lebih lanjut, feel free untuk kirim email ke youdoyou.id@gmail.com. Gua akan coba untuk menjawab 1-2 pertanyaan setiap minggunya. Gua akan update di podcast ini. So, see you in the next episode.